Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечиңиз менен 12 август бейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки уктуруусун баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыда сизге сунушталчу темалар. Лейлек районунда Тажикстан тараптан ооруканага ок атылганы боюнча Баткен облусу жетекчиси күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен чукул жыйын өткөрдү.
Убагында айтышпачы, эч жактан эч кандай атылган эмес деп ошол эл менен мени уюштурабыз, өкмөт биз менен чогуу жүргөн. Биринчи эле абал, эч кандай неме жок азыркы.
Кыргызстандын негизги тышкы коркунучу эл аралык терроризм менен диний экстремизм болсо, азык түлүк коопсуздугу экономикалык оор кырдаал ички коркунучка айланды.
Ирак жана Сириядагы талкаланган жоочулар Ооганстанга өтүп кетишкен. Негизги күчү биздин региондон чогулгандар. Бул күч бизди көздөй өтүп келиши мүмкүн.
Москва менен Бейжин Кытайда ири аскердик машыгуу өткөрүп жатат. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Рахмат. Бишкек шаарына мэрдин милдетин аткаруучу болуп жаңы эле дайындалган Таалайбек Сарбашев өз каалоосу менен кызматтан кетти. Ал ишеним көрсөткөн үчүн президент Садыр Жапаровго рахмат айтып, кызматты тапшырууда эч кандай саясат жок экенин билдирди. Ал айрым бир себептерге байланыштуу мына ушундай чечим кабыл алганын айтып, бирок анын себептерин атаган жок.
Жакшы тилектерим бар. Жакынкы айларда ал тууралуу кабарлайм, буюрса.
Деди Таалайбек Сарбашев. Ал 2018 жылдан бери Ош шаарынын мэрлик кызматын аркалап келген, анын ордуна Ошко жетекчи болуп Алмаз Мамбетов барган. Мамбетов менен Таалайбек Сарбашев кызматты президент Садыр Жапаров сунуштаганын билдиришкен. Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлерин шаардык кеңештин депутаттары шайлайт. Жаңы чакырылыштар өз сессиясында президент сунуштаган мэрлерди шайлап четке кагышы керек. Борбордук шайлоо комиссиясы бул эки шаарда мэрлик шайлоону 26 августка дайындаган. Ал эми ошол эле кезде министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдун буйругу менен Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучулукка Айбек Жунушалиев дайындалды. Бул тууралуу өкмөттүн расмий сайтына жарыяланды. 45 жаштагы Жунушалиев буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары болуп иштеп келген. Бишкек шаарына мэрдин милдетин аткаруучу болуп 10 күн мурда дайындалган Таалайбек Сарбашевдин өз каалоосу менен кызматтан кетишинин себептери азырынча ачык жарыялана элек. Кабулдун Талибандын колуна өтүп кетүү коркунучу айтылды. Талиптер Ооганстандын борбору Кабулду бир айда курчоого алып, 3 айдын аралыгында андагы расмий бийликти кулатуу коркунучу бар экени айтылды. Мындай божомолду АКШнын коргоо министрлигинин өкүлү Америкалык чалгын кызматынын абалды талдаган отчетуна таянып, купуялуулук шартында билдирди. Бирок ал муну азыркы акыркы жыйынтык катары кабыл алуу керектигин айтып, Ооган коопсуздук күчтөрү катуу каршылык көрсөтө турган болсо, натыйжа балким башкача болушу мүмкүн экени белгиленди. Ал эми коопсуздук боюнча башка бир эксперт өлкөнүн ар кайсы аймагынан качкандар Кабулга топтолуп жатканын жана Талибан үчүн Кабулду алуу башка шаарлардагыдай оңой олтоң болбой турганы белгиленди. Ошондуктан Кабулду басып алуу бир топ татаал болору айтылды. Президент Ашраф Гани 11 августта Мазари Шарифке барардын алдында талиптер Ооганстандын түндүгүндөгү дагы бир эки провинциянын борбору Файзабад менен Пули Хумри шаарларын басып алышкан болчу. Зомбулуктун деңгээли аябай жогору. Кабарларда айтылып жаткандай жырткычтык фактылары көңүлдү ренжитет. Бул өзүнүн мекендештерин, биринчи кезекте аялдар менен балдарды аябаган мындай мыкаачылык менен күч көрсөтүүнүн далили. Эгерде зомбулук дагы деле улана бере турган болсо, анда Талибан эл аралык колдоого эч качан ээ болбойт, деди АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Нет Прайс. Ошону менен Талибан өлкөнүн 34 аймактык борборунун 9-уна көзөмөл орноткону кабарланууда. Талиптер тездик менен чабуул коюп, Кундуз, Сарипул, Талокан, Заранж жана Шеберган шаарларын соңку бир жумада ээлеп алганы айтылууда. Орусиянын Камчатка жарым аралында Витязь Аэро компаниясына таандык Ми-8 тик учагы туристтерди ташып баратып кыйроого учурады. Анын ичиндеги 16 адамдан 8 каза таап калганы аман калган. Туристтердин көпчүлүгү Москва менен Петербургдан барышкандар. Бул тууралуу Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактык башкармалыгы кабарлады. Бортто 13 жүргүнчү, арасында жаш бала жана экипаждын 3 мүчөсү болгон. Тик учак Курил көлүнө кулап түшүп 100 метрдей терең чөгүп кеткен. Тергөө комитети аба транспортунун коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Тиги учактын кыйроосуна аба ырайы кескин өзгөрүп, коюу туман каптап кетиши себеп болгону белгиленди. Ошондой эле кыймылдаткыч иштебей калып, же болбосо тиги учакты кондурууда катачылык кеткен деген версиялар дагы каралып жатат. Кытайда эркин ырдоого тыюу салынышы мүмкүн. Бээжин караокелерде ырдоого жол берилгис мазмундагы ырларды тизмектөөгө киришти. Мындай тыюу быйыл 1-октябрдан тарта күчүнө кирет. Бул тууралуу Guardian Кытайдын маданият жана туризм министрлигине шилтеме берип кабарлады. Жобо социалисттик баалуулуктарды сактап, даңазалоо жана идеологиялык коопсуздук үчүн киргизилип жатканы белгиленди. Анда негизинен бийлик Кытайдын эгемендигине шек келтирет деп эсептеген, кумар оюндарын, ырым-жырымдарды колдогон жана ушактар камтылган ырларды ырдоого уруксат берилбейт. Ырлардын мазмунуна мониторинг жүргүзүү жоопкерчилиги мына ошол караоке барлардын ээлерине жүктөлгөн. Кытайда караоке ырдай турган 50 000 ашуун оюн зоок жана көңүл ачуу борборлору бар. Аларда ырлардын каталогу 100 000 ашат. Кыргызстандын медицина тармагындагы 2 эмгек илим жана техника жаатында мамлекеттик сыйлык татыды. Авторлорго сыйлыгын тапшыруу аземи 12 августта болуп өттү. Хирургиялык эндокринология көйгөйлөр деп аталган илимий эмгек үчүн 8 окумуштуудан Шамил Чыңышбаев, Нели Ахунбаева, Хаки Бебезов, Сталбек Ахунбаев, Алмаз Шаназаров, Арсен Айдаралиев, Айтбай Казакбаев жана Орозали Кочоров турган топ ал эми заманбап илимий дүйнө таануу маданиятын түзүү жана өнүктүрүү теориясы деген эмгек үчүн окумуштуу Исабек Ашимов сыйланды. Аларга президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты төш белгилерин жана ар бир эмгекке 250 000 сом өлчөмүндө сертификат тапшырды. Илим тармагы ар бир өлкөнүн экономикалык абалына жараша болорун айткан талдоочулар Кыргызстанда бул тармакка тиешелүү көңүл бурулбай келе жатканын сындап келишет. Элиза.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарыги азаттык чеки тор кеми эртеңки күндүн аба ырайы. 13 августта айрым райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34. Талас жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28. Нарын облусунда ушундай эле түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 29-31 градус ысык болушу мүмкүн. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. 11 августта Лейлек районунда Тажикстан тараптан ооруканага ок атылганы боюнча Баткен облус башчысы күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен чукул жыйын өткөрдү. Жыйында айылдарды кайтарууга чек арачылар менен кошо ички аскерлерди да тартуу чечими кабыл алынды. Акыркы окуялар жана Лейлек районундагы Каттатус нефти куруу боюнча ушул жума соңунда Баткен жана Тажикстандын Согди облус жетекчилиги жолугушмай болду. Теманы Жеңиш Айдаров улантат.
Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкерим Алимбаев күч түзүмдөрүнүн облустук жетекчилери менен Тажикстан тараптан ооруканага ок атылганы боюнча чукул жыйын өткөрдү. 11 августта Лейлек район интернационал айылдык ооруканасына Тажикстан тараптан ок атылып, айнеги талкаланган болчу. Айылдык оорукана Тажикстан менен чек арадан анча алыс эмес жайгашкан. Учурда чек арада жашаган элдерге кооптуулук жок. Жергиликтүү деңгээлде эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрдү. Эл арасында түшүндүрүү чараларын көрүп жатабыз, дейт Лейлек районунун акими Алмазбек Рахман.
Кечээ ушул жерге барганбыз, өзүбүз дагы эки пограничниктин командирлери жолугушкан, тиги Тажикстан мамлекетинин биздин мамлекетин ошол өздөрү жактан такташуу боюнча время алып анан ошол убагында айтышты, что эч жактан эч кандай атылган эмес деп. Ошол эл менен мени уюштурабыз, өкмөт биз менен чогуу жүргөн. Кенчел абал, эч кандай неме жок, азыркы кооптанышкан.
11 августта чек ара кызматы түштөн кийин интернационал айылындагы аймактык оорукананын имаратынын 2-кабатындагы терезени ок тиешип өткөнүн билдирген. Ал жерде 5.5 миллиметр калибриндеги АК-74 автоматынын огу табылган. Акыркы учурда чек арада майда чыңалуулар тез тез катталып калган. Ооруканага ок атылуусу боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара кызматынын өкүлдөрү да жолугушкан. Анда тажик тарап курал текшерүү учурунда андан ок атылбаганын билдирген. Ошол эле учурда тажикстандык өкүл ок кокусунан атылып кетиши ыктымалдыгын белгилеген. 12 августта облустук жыйында Лейлек районунун аркы айылындагы Каттатус нефти куурулары жайгашкан жерде Тажикстандын куралдуу күчтөрү аскердик окопторду казып алганы да айтылды. Облустук акимчиликтин укук коргоо жана коргонуу бөлүмүнүн башчысы Мусурманбек Турусматов чек ара айылдарында коопсуздук күчөтүлүп, чек арадагы облус башчыларынын жолугушуусу күтүлүп жатканын айтат.
Барлык коюлду, ушилтетилди, губернат катташуунан берди, бардыгына даже бизде мунтулаткан колдоктор бар, ошолорду да кошуп бирге акаңа сөз тарыты кошуп жүрө турган болду бүгүндөн баштап. Ошо катта түз болчу, мисалы жолугушу болот субботадан кийин баардык жайгарына келет болчу. Суббота күн жолугушу болот. Телефон эмес жолугушуабыз эки жак макулду берилди, буюрса суббота күн жолугушуп.
Лейлек районуна караштуу Катта Туз аймагынан Тажикстан 1974 жылдан бери мунай өндүрүп келген. Аймак Кыргызстанга 1992 жылы өтүшү керек болчу. Бирок Тажикстан 1980 жылдары түзүлгөн макулдашуу менен кийин да иштетип келген. 2013 жылы кыргыз чек арачылары Тажикстандын мунай өндүргөн мекемесин аймак Кыргызстанга таанык экенин айтып, бир топ кирешүүлөр менен ал жерден чыгарышкан. Ошол учурда коопсуздук маселелери боюнча вице-премьер-министр мунай кенин Кыргызстанга өткөрүүнүн башында турган Токун Мамы буларды айтат.
Ай, налог төлөйбү, келишим барбы, эмненин негизинде булар биякты иштеп атат, эмне үчүн булар нефти алып чыгып кетип атат, газды алып чыгып атат, төлөмдөр барбы десе, майыл өкмөтү ошондо мен билбейт экенмин деди. Аким биринчи көрүп атам деди, губернатор биринчи көрүп атам, билбейт экенмин деди. Анан ошондо укук коргоо органдарына тапшырып, тигилерди чыгарып ийип, анан мындайча айтканда кайтарууга өткөрүп бергенбиз, чек арачылар да кайтарган. Ошол жок дегенде айланы таппасаң бир мектептин балансына коюп кой, анан кийин чечербиз. Главное ээси болуш керек. Кыр кандай абал экенин мен билбейт экенмин.
Кыргыз-Тажик чек арасындагы апрель айынын соңунда куралдуу кагылыштан кийин эки тарап бир нече жолугушууларды өткөрүп, маселелерди сүйлөшүү жолу менен чечүүнү макулдашкан. Эки мамлекеттин президенттери да жолугушкан. Бирок ошол жолугушуулардан кийин да чек арада бир нече жолу ок атуу болуп, кыргызстандык бир чек арачы каза тапкан. Мындан улам чек арада эки тараптуу сүйлөшүүлөр да, кол коюлган келишимдер да коопсуздукка кепилдик боло албай калгандай дейт чек ара айылынын тургуну Сагын Шералиев.
Эки тарап сүйлөштүк, жолугушту, бир чечимге келдик деп эле айтышат, бирок жолугушуулардан бири эч бир нерсе өзгөрбөй эле ошо боюнча бир анча мынча бир ок атуулар болуп турат. Кандай кылып жашайш, өзүбүз өзү сак бол деп эле жашап келатабыз. Эч бир ишеним жок да, эч бир результат болбой жатат.
Чек арадагы акыркы чыңалуулар ушул жума соңуна белгиленип жаткан облус башчыларынын эки тараптуу жолугушуусунда талкууланат. Кыргызстан менен Тажикстандын жалпы чек арасы 970 чакырымдай болсо, анын 519 чакырымы гана эки тараптуу такталган. Өткөн ай соңунда өкмөттүк комиссиялардын 40 чакырым чек ара боюнча бир пикирге келгени маалымдалган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Кыргызстандын учурдагы негизги тышкы коркунучу Ооганстандагы абалдын курчушунан улам эл аралык терроризм, диний экстремизм болсо, ал эми ички коркунуч катары азык түлүк коопсуздугу, экономикалык оор кырдаал жана социалдык саясий абал аталууда. Бул тууралуу Бишкек шаарында өткөн Кыргызстандын коопсуздугунун актуалдуу чакырыктары аттуу тегерек столдо айтылды. Теманы Марат Тагаев улантат.
Сентябрга чейин АКШ баштаган эл аралык коалиция аскерлерин Ооганстандан чыгарып кеткен турат. Мындан улам тегерек столдогу негизги сөз Оогонстандагы абалдын Кыргызстанга тийгизе турган таасири тууралуу болду. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Оогонстандан келе турчу коркунучтарга мамлекет даярдык көрүп жаткандыгын билдирди. Анын айтымында күч жетпей бара жатса, жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун жардамына муктаж болот.
Ирак жана Сириядагы талкаланган жоочулар Ооганстанга өтүп кетишкен. Оогонстандын түндүк аймактарында лагерь түзүп алышкан. Алар ондогон эмес, дүйнө жүзүнөн чогулган миңдеген жоочулар. Негизги күчү биздин региондон чогулгандар. Бул күч бизди көздөй өтүп келиши мүмкүн. Талибандар эмес, жоочулар. Биз муну так билип даяр болушубуз керек. Алар менен сүйлөшүү мүмкүн эмес. Аларга мамлекеттин кара күчүн каршы коюшубуз керек. Мамлекет даярданып жатат. Эгер масштаб чоң болсо, ЖККнун жардамына муктаж болобуз.
Коопсуздук кеңешинин катчысынын айтуусунда Ооганстандан жоочулар гана эмес, качкындар дагы келиши мүмкүн. АКШ расмий түрдө качкындарды кабыл алуу үчүн Кыргызстанга кайрылбага менен даяр турушубуз керек дейт.
Түздөн Кыргызстан менен биз анын чек ара жок. Алар ошол эле биздин кошуна Тажикстан менен Өзбекстанга кирип келиши мүмкүн. Аны күтүүгө болот. Анан ошолор андан ары анан бизге да келип калышы мүмкүн. Мүмкүн. Андай убактар болгон, билесиз, 90-жылдарда бизге көп качкындар келген болгон. Мына ошондо биз ага даяр болушубуз керек. Бирок атайын Биз даярдык көргөн жокпуз, анткени андай болот деген бизде маалымат жок.
Эске салсак, буга чейин АКШ Ооганстандан качкан качкындарды кабыл алуу маселесин Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан менен сүйлөшүп жаткандыгы кабарланган. Талиптердин чабуулдары май айынын башында АКШ жана бир катар өлкөлөр өз күчтөрүн Оогонстандан чыгарып кете баштаганынан тарта күчөгөн. Андан бери талиптер Оогонстандын бир катар аймактарын, анын ичинде Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан менен чектеш райондорун ээлеп алды. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков дагы Оогонстандагы абалдын курчуп баратышы Кыргызстандын коопсуздугуна коркунуч келтириши мүмкүн экендигин ырастайт.
Биз негизинен буга көңүл бурушубуз керек. Кыргызстанда жанагы айтып кетпедиңби, Фергана Каратегин өрөөнүн кеткен террористтик уюмдун мүчөлөрү, анан башчылары ошол жактан болгондо, алардын колдоочулары, жактоочулары, мындайча айтканда уктап жаткан ячейкалары ошо биздин мамлекетте дагы эле болсо бар.
Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Оогонстандагы экстремисттик террордук уюмдардын катарында кыргызстандыктар дагы бар экендигин ырастады, бирок алардын так саны жок дейт. Тегерек стол учурунда Кыргызстандын тышкы коркунучу Оогонстандагы абал десе, күздөгү өтүүчү парламенттик шайлоо ички коркунучтардын бири катары айтылды. Марат Иманкуловдун айтымында Кыргызстандын 30 жылдык тарыхында шайлоо процесстери коопсуздукка коркунуч келтирген очок болуп калды. Иманкулов күздө өтүүчү парламенттик шайлоо учурунда саясий күчтөрдү абалды курчутпоого чакырып, бийлик таза шайлоо өткөрөт деп убада берди.
Шайлоонун шайтан оюндарынын артынан эмне болгонун өзү билесиздер. Төңкөрүштөр болду, бийлик алмашып атты. Мына биз ошону токтотуш керек да бул практиканы. Ошондуктан муну токтотуш үчүн бирден бир шайлоону таза өткөрүш керек. Бийлик тарабынан аны таза өткөрүшкөнгө, мыйзамды өткөрүшкөнгө биз аракеттин баарын кылабыз. Бирок ал шайлоого шылтып, жанагындай радикалдуу жолдор менен, экстремисттик жолдор менен пайдаланууга, конечно, мамлекет ага жол бербейт.
Өткөн айда Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев маалымат жыйынында айрым жарандарды жана саясатчыларды бийликти сындаганы үчүн айыптап, коом радикалдашып бара жаткандыгын айткан. Ташиев аларга чара көрүлүшү мүмкүн экендигин эскертип, азыркы бийлик мындан ары революцияга жол бербейт деген. Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова Кыргызстанда саясий абалды бийлик башында турган адамдар курчутаарын айтат.
Азыркы мисалы экономиканы алып көрсөк, күзгө чейин, ноябрга чейин мындан ары да начарлайт да. Ошон үчүн кандай болот, жалпы эле кырдаал кандай болот, элдин маанай кандай болот, шайлоо кандай өтөт, аны Жээнбеков деле октябрдын алдында стопсонун өтөт, таптаза өтөт деп эле эскертип жатпады эле.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо күздө өтөт. Жогорку кеңеш жаңы кабыл алган шайлоо мыйзамына ылайык 90 депутаттын 54 партиялык ачык тизме менен 36 бир мандаттуу округдардан шайланып келет. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун обосунан кеткен ушул жана башка макала маектер биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызда бар. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Бишкек шаарына мэрдин милдетин аткаруучу болуп 10 күн мурда дайындалган Талайбек Сарыбашев өз каалоосу менен кызматтан кеткенин билдирди. Калаа башчысынын милдетин аткаруучулукка Айбек Жунушалиев дайындалды. Ал буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары болуп иштеп жаткан. Ооганстанда Газни провинциясынын борбору Талибандын карамагына өттү. Ушуну менен талиптер 10-чу аймак борборун басып алды. Кыргызстанда быйыл жаңы окуу жылы адаттагыдай 1-сентябрда эмес, 2 жума кечирээк 15-сентябрда башталмай болду. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу ушундай чечим кабыл алынганы кабарланды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги Азаттык Чекит.org берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Москва менен Бээжин Кытайда ири аскердик машыгуу өткөрүп жатат. Бул машыгуу Евразия чөлкөмүндө коопсуздукка байланыштуу кырдаал өзгөрүп, Ооганстанда талиптердин чабуулдары күчөп жаткан учурда уюштурулду. Адистер Москва менен Бээжиндин кызматташтыгы тереңдеп бара жатканын белгилешүүдө. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Батыш кызматташтык 2021 деп аталган аскердик машыгуу Кытайдын түндүк батышындагы Нинсия Хуэй автономдук аймагында өтүп жатат. Эки өлкөнүн коргоо министрликтери жарыялаган билдирүүгө ылайык, бул машыгуу террорчулукка каршы туруу, чөлкөмдө коопсуздукту жана туруктуулукту чогуу камсыз кылуу максатын көздөйт. 9 августтан 13 августка чейин созула турган бул машыгууга эки тараптан миңдеген жоокерлер катышып, жүздөгөн аскердик техникалар тартылды.
1-ден биз 10,000 жоокерди, 200 ашуун түрдүү аскердик учактарды жана 200 көп аскердик техниканы, 100 ашуун артиллерияны 48 чарчы чакырымдай кууш аймакка жайгаштырдык. Аскердик күчтөрдүн саны жана ок атуу мүмкүнчүлүгү кыйла жогорулады. 2-ден биз операциялык ыкмаларды жакшырттык,
деди Кытайдын командачысы Лю Сяо. Бул Москва менен Бээжиндин 4-чү чогуу биргелешкен машыгуусу. Кытай медиасы Бээжин коронавирус пандемиясы башталгандан бери кайсы бир чет мамлекет менен биринчи жолу аскердик машыгуу өткөрүп жатканын баса белгиледи. Орусиядагы Коммерсант басылмасы орус аскерлери бул машыгуунун алкагында алгач ирет Кытайдын курал жарактарын колдоно турганын жазды. Кытай менен Орусиянын биргелешкен машыгуусу Ооганстанда талиптердин чабуулдары күчөп, чөлкөмдөгү коопсуздук маселеси күн тартибинде турган учурда өтүп жатат. Эки өлкө тең Кошмо Штаттардын Оогансандан аскерлерин чыгарып кетишин кубаттаганы менен Ооган жергесиндеги кырдаалга тынчсыздануусун билдиришкен. Адистер соңку машыгууну Бээжин менен Москванын барган сайын тереңдеп жаткан алакасынын бир белгиси катары мүнөздөп жатышат. If you say it's a
marriage of convenience, that Орусия менен Кытайдын алакасын ыңгайлуулугу үчүн гана курулган үй-бүлөгө салыштырсак, анда эки өлкөнүн ортак кызыкчылыктары канчалык терең экенин көз жаздымда калтырган болобуз. Эңири кызыкчылыгы АКШга жана Батышка каршы туруу. Бул Орусия менен Кытайдын азыркы мамилесинин бекемдигин түшүндүрүүдө абдан маанилүү фактор.
Деп билдирди Al Jazeera телеканалына Австралиядагы Лови институтунун Кытай боюнча эксперти Ричард Макгрегор. Кытай Орусиянын эң ири соода өнөктөшү. Адистер белгилешкендей, эки өлкөнүн саясий экономикалык кызматташтыгы 2014 жылдагы Крымдын аннексиясынан кийин ого бетер тереңдей баштаган. Шанхайдагы Чыгыш Кытай педагогикалык университетинин Орусия боюнча изилдөөлөр бөлүмүнүн доценти Чан Цин Эркин Европа Азаттык радиосуна берген комментарийинде эки өлкө кызматташтыктын жаңы жолдорун өздөштүрүп жатканы менен Москва менен Бээжиндин алакасы аскердик биримдикке чейин жетпей турганын айтты. Мындай машыгуулар эки өлкөнүн армиясынын бүтүн бир альянска кирбестен жабык, бирок ийкемдүү кызматташтыкты түзүү аракети, деп билдирди доцент Цин. Бээжин менен Москва 2005 жылдан бери Кыргызстан сыяктуу Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөлөрү менен да аскердик машыгууларды өткөрүп келет. Орусия Борбор Азия өлкөлөрүн узак жылдардан бери өзүнүн саясий таасириндеги аймак катары көрөт. Бирок адистер Кытайдын экономикалык таасиринен улам региондогу динамика өзгөргөнүн билдиришет. Орусиялык эксперт Riddle Russia онлайн журналынын редактору Антон Барбашинин айтымында соңку жылдары Кытай менен Орусия Борбор Азияда ортоок пикирде. Тактап айтканда Москванын аскердик кудурети менен Бээжиндин капчыгынын ортосундагы тең салмакты таоонун айласын издеп келет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1. Эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз.
Берүүбүздү улантабыз. Түркиянын баш калаасы Анкаранын Алтындак районунда 10 августта сириялыктар менен жергиликтүүлөрдүн ортосунда калайман мушташ чыгып 18 жаштагы түрк жигити каза болгону кабарланды. Окуядан кийин аймакта чыңалуу күч алып, шаршембиде сириялык качкындардын дүкөндөрү таш бараңга алынган. Анкаранын губернатору жаңжал токтогону менен калк арасында качкындарга каршы агрессия ойгонгонун айтты. Теманы Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Сейшембиде Анкара шаарынын Алтында районунда жашаган сириялык качкындар менен жергиликтүү жаштар арасында жаңжал чыккан. Анда эки түрк жигит бычакталып 18 жаштагы Эмирхан Ялчын шаршембиде ооруканада көз жумганы маалымат каражаттары жазып чыкты. Чыр чатак башталгандан бери Анкаранын полиция кызматы 400 миң киши жашаган районду толугу менен курчоого алып, ар түрдүү чагымчыл чакырыктарга алдырбаңыздар деп эскертти. Деген менен бул окуядан соң Алтында районунда жөө жүрүш уюштурулуп, бул райондо жашаган сириялыктардын үйлөрү жана дүкөндөрү бутага алынган да кабарланды. Тармактарда тараган сүрөттөрдө айрым турак үйлөр, дүкөн, кафелер, автоунаалар өрттөлүп, жайнектери сындырылганын көрсөк болот. Бирок автоунаа же имараттарда өрт чыкпаганын жарыялаган Анкара шаардык коопсуздук башкармалыгы жазуу түрүндө билдирүүсүндө мындай чагымчыл билдирүүлөрдү жана сүрөттөрдү тараткандарга карата териштирүү иши башталды деди. Ал эми бийликтеги Ак партиянын төрагасынын орун басары Лейла Шахин Уста Твиттерде:
Күнөөсүз балдарга провокация менен кол салуу акылга сыйбайт. Бир кишинин жасаган кылмышы менен башкалар жапа чекпеши керек. Ким күнөөлүү болсо, ал тиешелүү жазасын алат. Биздин биримдигибизди бузууга аракет кылгандарга мүмкүнчүлүк берилбеши керек.
деп жазып, уста анкаралыктарды сабырдуулукка чакырды. Анткени менен акыркы апталарда Түркияда качкындар маселеси соц тармактарда кызуу талкууланып, айрым белгилүү түркиялыктар сириялык менен Ооганстандык качкындарды өлкөмдө көргүм келбейт деген постторду жазгандарын байкасак болот. Шейшембиде Анкарада чыккан Калай Мамушташ бул агрессияга от тамызгандай болуп, мындай өңүттөгү реакциялар баймабай тарап жатат. Оппозициячыл Республикалык элдик партиясынын лидери Кемаль Кылыштароолу Twitterдеги постунда: «Биз бул качкындар маселесин чечебиз жана албетте муну акыл менен гана жасайбыз. Конокторубузду өргүү менен жөнөтөбүз. Тынчтыкты сактаңыздар жана бизге ишениңиздер» деп жазып, качкындарды кайра өлкөлөрүнө жөнөтөрүн кайтты. Ал арада улутчул позицияны колдогон Саадет партиясынын лидери Темел Карамолла оолу тилекке каршы Түркия качкындар жана чек ара коопсуздугу жанынан алсыз болгонун, атайын миграциялык комиссия түзүлүшү керек экенин айтат.
Акыркы убакта биздин күн тартибибиздеги эң курч маселелердин бири качкындар маселеси. Тилекке каршы өкмөт жана айрым оппозиционерлер бул көйгөйдүн сыноосунан өтө албай жатышат. Мен дароо эле баса белгилеп кетким келет: өкмөттүн Сирия менен Оогонстандын саясатын сындоосу башка нерсе, ал эми сириялыктар менен оогандарды сындоо бул башка нерсе. Бул маселе боюнча биздин өлкөдө олуттуу башаламандык бар,
деп билдирди Карамолла оолу. Президент Режеп Тайып Эрдоган шаршембиде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Түркия ар кимди киргизе турган мейманкана эмес экенин эскертти.
Herkes şunu da bilsin ki Türkiye yol geçen hanı değildir.
Ар бир адам Түркия кирип чыга бергидей жатакана эмес экенин билиши керек. Биз мунун баарын өлчөп, ошого жараша кадам таштайбыз. Айрым социалдык тармактарда айтылгандай, биздин чек арада мыйзамсыз миграция агымы жок.
Көч акыны бу да сөз конусу дейл,
деп баса белгиледи Эрдоган. Ал ошондой эле Иран жана Ирак менен чек ара аймактарына дубал курулуп жатканын, муну менен өлкөгө кирген мыйзамсыз миграциянын агымын алдын аларын ачыктады. Белгилей кетсек, Сирияда 2011-жылы жарандык согуш башталгандан бери 100 000 деген качкындар Түркиянын чегине жетип, андан ары Грекия өңдүү Европа өлкөлөрүнө кирүүгө аракет кылып келишет. 2021-жылы жарыяланган расмий маалыматтар боюнча Түркияда 4 000 000 чукул сириялык баш калкалайт. Алардын 100 000 туруктуу жашоого уруксат берилсе, дагы 150 000 сириялык түрк жарандыгын алган. Өлкөдө сириялыктардан башка расмий качкын статусун алган 100 000 ооганстандык бар экени айтылат. Анткени менен серепчилер дагы 500 000 ооганстандык качкын Түркияга мыйзамсыз кирип, кооптуу жагдай жаратып жатышканын баса белгилеп келишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда курулуш тармагында иштеген өзбекстандыктар көбөйдү. Өкмөт курулуш, дыйканчылык, мал чарбачылыгы багыттарында иштеген мигранттарга быйылдан тарта патенттин негизинде иштөө тартибин киргизген. Булардын ичинен өзбекстандык усталарга муктаждык көп. Талгат Абжалил уулу кеңири айтып берет.
Биринчи иштеткенсиз да сиз өзү?
Ооба, биринчи ушул баланын үйүн салдырганда ошо өзбекстандын усталардан салдырган.
Сузар районунун тургунун Урланбек Сыргабаев 2019-жылы 2 кабаттуу турак жайын куруп баштаган. Курулуш материалдар кымбат болгондуктан усталардын эмгек акысын арзанын издеп Өзбекстандан келген усталарга берген экен.
Бая кылган иштери аябай жакшы да, көп нерсени үйрөнүп алышты да буларчы. Ушулардын иштегени жагат да, эртеден кечке иштей беришет.
Трой материалдар быйыл кандай болот?
Учуп кетти. Мына кечээ күнү эле такта алдым, 176 000 такта алдым. Эми буга жетпей дагы алышым керек.
Жалал-Абад облусуна келген өзбек жарандарынын көпчүлүгү курулуш жаатында иштейт. Алардын бири 40 жаштагы уста, Өзбекстандын Наманган облусунун тургуну Шаят Рахимов. Ал бир айдан бери эки таанышы менен Жалал-Абадка устачылык кылганы келген экен.
Якында порт керек.
Мен 10 жылдан ашуун убакыттан бери Ош менен Жалал-Абадта курулушта уста болуп иштеп келем. Анткени Кыргызстан жакын болгондуктан үй бүлөмдү 2 айда көрүп турам. Өзбекстанда курулушта иштесең болот, бирок тапкан акчаңды иштетип аласың. Ошондуктан акчаны топтоп, чоң нерсеге жаратып алыш үчүн мигрант болобуз. Россия, Казакстан жана Түркияга караганда Кыргызстанда иштеш жакшы. Азыр эми патент төлөп койсоң эч ким сага тийишпейт. Эки өлкөнүн чек аралары ачылып жакшы болду. Мен айына $300 тапсам жетиштүү болот.
Устачылыктан тышкары мал чарбасында жана дыйканчылык багыттарында дагы иштеген өзбекстандыктар бар. Ошентсе дагы курулуш тармагында иштегендер көбүрөөк. Былтыр башталган пандемиялык чектөөдөн улам 1.5 жылдан бери коңшу өлкөнүн жарандары Кыргызстанга кире албай калган. Быйыл эки өлкөнүн чек аралары ачылып, өзбекстандык усталар көп келип жатканына карабастан тартыш болууда. Айрымдар сырттан келе турган усталарды айлап күтүп, иштерин баштабай турушат. Маселен, Алмазбек Каныбеков усталардын жетишсиздигинен бир айдан бери өзбек усталарына кезекте турат.
Азыр бир объектте кылышып аттыр, ошол объектти бүтсө, анан кийин бир кетет 15 күндөн бүтүп калышат да. Алар чыгандан кийин Куда каласа бүтсө, анан мен өзүм үйүмө салам деп турам да. Мисалы үчүн Өзбекстандан алар чыгат экен, аны машинасы барлар баягы чек арадан алып келип, тааныш болсо алып чыгат экен да, таанышың болбосо алып чыга албайсың да алардычы.
Жалал абадка келип жаткан өзбекстандык мигранттар Ала Бука районундагы Баймак жана Ноокен районундагы маданият өткөрмө бекеттеринен киришет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жалал Абадтагы өзбекстандык мигранттар тууралуу видеону сайтыбыздан жана YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Толкундан алыстабаңыз. Бишкекте кеч